Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 траўня. Нашыя тэмы. Справа Сергея Ціхановскага перададзеная ў суд. На Лукашэнку падалі заяву ў пракуратуру Германіі. Афіцыйны прадстаўнік ЕС патлумачыў, чаму не прынялі 4-ты пакет санкцый. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справа Сергея Ціхановскага, накіраваная ў Вярхоўны суд для вызначэння падсуднасці, паведаміла Генеральная пракуратура. Усяго па справе праходзяць 7 чалавек, у тым ліку Мікалай Статкевіч і Ігар Лосік. Усіх фігурантаў абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Паводле версіі следства, абвінавачаныя з канца 2019 года сталі распаўсюджваць у сетцы інтэрнэт публічныя заклікі да падрыхтоўкі, арганізацыі і актыўнага ўдзелу ў незаконных масавых мерапрыемствах у межах перадвыбарнай кампаніі. Незаконныя масавыя мерапрыемствы, кажуць у пракуратуры, праводзіліся пад выглядам збору подпісаў за вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Федеральную прокуратуру Германии поступила заява об здійсненні Александром Лукашенком злачынстваў супраць чалавечнасці. Заяву ад імя беларусаў падалі 4 нямецкіх адвакатаў. Гаворка ідзе пра гвалт, які ўжываўся ў дачыненні да мірных грамадзян пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе. У сувязі з гэтым адвакаты заклікалі Германію правесці незалежнае расследаванне гэтых злачынстваў. Гэта магчыма зрабіць у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі. Механізм дае магчымасць прыцягваць да крымінальнай адказнасці за злачынствы, забароненыя міжнародным правам і здзейсненыя ў іншых дзяржавах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС перанёс 4-ты пакет санкцый, бо паміж краінамі Еўрасаюза ідуць дыскусіі. Пра гэта парталу Тутбай расказаў афіцыйны прадстаўнік ЕС, прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Пётра Стана. Па яго словах, паміж краінамі-чальцамі ЕС адбываюцца дыскусіі наконт таго, хто менавіта з персаналі павінен быць у санкцыйным спісе і наколькі санкцыі павінны быць маштабнымі. Ён падкрэслівае, што ЕС заклікае беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ды пачаць інклюзіўны агульнанацыянальны дыялог для пошуку выхаду з крызісу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 траўня ў тэлеграм-канале «Белыя халаты» з'явілася паведамленне пра звальненне галоўнай доктаркі 10-й стаматалагічнай паліклінікі Мінска Ірыны Вадзейкі. Па версіі «Белых халатов» прычына звальнення палітычная. Прыбраць пасады яе вырашылі за адстойванне інтарэсаў супрацоўнікаў, адмову рэпрэсаваць і ціснуць на работнікаў. Ірына Вадзейка – стаматолог-терапеут першай катэгорыі са шматгадовым стажам. Як пішуць «Белыя халаты», калегі пра Ірыну адгукаюцца станоўча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На пачатак мая на вакцынацыю ад каранавіруса былі запісаны ўжо больш за 400 тысяч чалавек. Гэта дадзеныя па ўсёй краіне распавялі ў прэс-службе Міністэрства аховы здароўя са спасылкай на намесніка галоўнага ўрача Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Ірыну Глінскую. Паводле яе слоў, у цяперашні час у Беларусі першы кампанент вакцыны ад каранавіруса ўжо атрымалі больш за 296 тысяч чалавек. Парадку 137 тысяч чалавек прайшлі поўны курс вакцынацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.